Хәйерле көн, кадерле дуслар! Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без аны шагыйр, прозаик, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре әдип Малик улы Маликов иҗатына багышлыйбыз. 16 августта аның тууына 100 ел тула. Әдип Маликов Башкортстанның Яңаул районы Югары Чат авылында мөгаллим гаиләсендә туа. Яңаул урта мәктәбендә 8-нче сыйныфны тәмамлагач, Пермь шәһәрендәге татар педагогия училищесының 2-нче курсына укырга керә. Училищедә укыган чорда әдәбият белән ныклап кызыксына башлый. Студентларның әдәби иҗат түгәрәге эшләрендә актив катнаша. Кулъязма әдәби журнал чыгаруны оештыра, аның җаваплы мөхәррире була. Шул елларда төрле газета журнал битләрендә аның тәүге шигырьләре басылып чыга. 1939 елда училищені тәмамлагач, әдип Маликовны Пермь өлкәсенең Барда районы Солтанай авылы мәктәбенә укытучы итеп җибәрәләр. Ләкин аңанда зак эшләргә туры килми. Шул ук елның көзендә аны армиягә алалар. Бөек Ватан сугышы башлану сәбәпле әдип Маликовның гаскәри хезмәте 7 елга сузыла. 1945 елның августында ул разведка төркеме командиры буларак Сахалин утравының көньяк өлешен японнардан азат итү сугышларында катнаша. Бу операциядә үзенә йөкләнгән хәрби бурычны җиренә җиткереп башкарган өчен аны батырлык өчен медале белән бүләклиләр. Армиядан кайткач, әдип Маликов Татарстан радиосында әдәби-драматик тапшырулар мөхәррире булып эшли. 1949 елның көзендә Татарстан Язучылар берлегене Мәскәүгә Максим Горький исемендәге әдәбият институтына укырга җибәрә. Әдип Маликовның әдәби иҗатының иң матур чыры Әлмәттә яшәгән елларга туры килә. Аның 50-70 елларда иҗат иткән шигырьләре, поэмалары, повесть истәлекләре, тормышчан образларга, сурәтләү чараларына бай һәм шул чор татар әдәбиятының үзенчәлекле бер сәхифәсен тәшкил итәләр. Дистәдән артык китап авторы әдип Маликов гомеренең соңгы көннәренә кадәр Әлмәттә яшәп, 2009 елның 23 апрелендә вафат була. Аның үлемсез әсәрләре бүген дә әдәбият сөючеләрне рухландырып тора. Шушы урында әдип Маликовның Татарстан радиосы фондында сакланган бер чыгышыннан өзек тыңлап үтик. Уланы Әлмәт шәһәренең 25 еллыгын билгеләп узган тантанада ясаган булган.
Әлмәт шәһәренең үзәге минем күз алдымда 3 мәртәбә алмашынды. Шәһәр бийиклеккә һәм киңлеккә үскән саен, аның өр-яңа мәһабәт үзәк мәйданы барлыкка килә. Һәр кайсында берсеннән-берсе матур культура сарае булыр. Шәһәрнең Максим Горький исемендәге Нефтьчеләр клубы урнашкан беренче үзәге аеруча хәтердә калган. 1955 елның яңгырлы көзе. Без, яш әдәбиятчылар, резинитиклар киеп, кул фонары яктысында, канаудан канауга сикерә-сикерә, клубка юнәләбез. Бер бүлмәдә үзешчән артистлар җыйнала, икенчесендә үзешчән оркестр тавыш бирә, ә китапхана бүлмәсендә шәһәрнең яш иҗат кешеләре, булачак язучылары, шагыйрьләре әдәби темаларга бәхәс күтәрәләр. Яңа хикәяләр, очерклар тикшерәбез, шигырь укыйбыз. Сафларыбыз торган саен ишәя барды. Нефтьче яшьләр тавышына республика газеталары һәм радиолар игътибар итте. Казаннан командировкага килгән танылган язучылар безгә дусларша, аталарша ярдәм кулы суздылар. Нефть фонтаннары арасында шул гүзәл якларның үз җыры, үз моңы туды. Моңарчы бер кайда кабатланмаган, китапларда язылмаган, тормышның үзеннән ургылып чыккан җыр иде бу. Ул һаман үсә, күчәйә, камилләшә барды һәм тылсымлы көчкә әйләнеп, зур әдәбият агымына килеп кушылды. балалар һәм үлкәннәр өчен дә актив иҗат итүче прозаикларыбыз укучыларга яхшы таныш. Әлмәт бүлеге язучылары үзәктән читтә төрле районнарда яшиләр. Әмма алар провинция язучылары түгел. Күпчелек авторларыбызның әсәрләре олы таләпкә җавап бирә дияр идем мин. Әлмәт язучыларының старт майданы шанышлы һәм шактый еракка ата торган булып чыкты. Яшьләр үзләренә киңәшче остаз эзлиләр. Шунсы куанышлы. Безнең тәҗрибәле язучыларыбыз яш авторларга иҗади ярдәм итүне үзләренең изге бер эшләре, изге бурычлары итеп саныйлар. Алар әледән әле Нефит районнарындагы әдәби берләшмә утырышларына барып чыгалар. Өмитле яңа әсәрләргә сөенәләр. Кимчелекләрдән бергәләп котылу юлын эзлиләр. Поэзия үзәнендә халык тормышының якты елгасы аларга тиеш. Шагыйрьне шагыйрь иткән нәрсә халыкның әрнүләре һәм шатлыклары. Художник халыктан аерылса, аңа таяныч калмый, иҗатына терәк калмый. Мондый иҗат җансыз булачак. Кешеләргә аның кирәге калмый. Бу хакыйкат шагыйрьләргә генә түгел, барлык жанрда эшләүчеләргә дә бер тигез кагыла. Зур иҗади бурычларны хәл итәрлек, яңага укучының күзен ашардай, титрәндерерлек, гаҗәпләндерерлек яңа әсәрләр кирәк безгә. Ә кыюлык һәм тәвәккәллек бигрәк тә яшьләргә хас.
Ә тапшыруыбызны Әдип Маликовның үзе укуындагы шигырьләре белән дәвам иттерәбез.
Юлым синдә туктар. Тормыш дизеп, бер җилләнеп кайту, үзе бер гомергә торырлык. Корт шикелле иштән ашы җанны, хәрәкәтсез, гамсез торгынлык. Дәшә мине погран заставалар, уяу тора һаман постларым. Танырмын да, танымам да сезне, яшел фуражкалы дусларым. Җырларбыз бара походларда, запастагы шинда торсак та, Татарстан, якты калаларың космос аша миңа күренә. Юл тотсам да кайда, затып йөри туган якның шифа җилләре, йомарланып күңел түрләрендә балкып чәчәк ата гөлләре. Айрылганда синнән туган ягым, юксыны ум җырда шагылыр. Урый торгач зәңгәр планетаны, юлым синдә туктар барыбер. Үзем булып калам, полкташ разведчик дусларыма, разведкада, зәһәр салкында, тәнем белән карны җылыттым. Уздым дигәч утлы чипләрне, яңасына барып юлыктым. Без һөҗүмгә кердек гаскәрсез, төн карасы белән камалып, приказ кыска, тап син ачкышын дошман тылындагы каланың, күперләрен, урам шатларын барлап йөрдем барсын күңелдән, мин үлемгә кердем. Меңнәрне саклап калу өчен үлемнән, кар төсенә кердем кайшакта, ком төсенә, яфрак төсенә, төсен үзгәртә бу хамильон, дия алмады ләкин берсе дә, үзем булып калдым барыбер. Алга уздым юлны тамгалап, расладым мин яшәү хокукын, дошманнардан илне аралап. Солдатлар узганда, солдатлар узалар, солдатлар, уйларым яктыра, сафлана, минем дә йолдызлы яшьлегем бара күк шул тыгыз сафларда, айрылмас туганнар шикелле, гел бергә ни генә күрсәң дә, егылсаң торсаң да бер кайгы, туган ил язмышы җилкәңдә, һөҗүмгә керәләр солдатлар, тиң булып ярсулы ташкынга, йөрәкләр тынса да гел бергә, яталар бер йолдыз астында. Җуелмас тарихның хәтере, Туған ел шақырса, тағында Хүжімге ташланыр үлгеннәр, Жанланып миллионнар аңында, Солдатлар ұзалар, солдатлар, Уйларым яқтыра, сафлана, Менім дә йолдызлы яшлігім Бара күк шултығыз сақтарда. Медальләр Кужасы бейсә бейләр, Күлгендә шылтырап күләләр, Кужасы мәйданға жинса, Күзгідән йылмая медальләр, Шыңлашып қуялар мұңына, Кинәттән юракны сызлатып, Шықтығыз иң хәтәр юлларға, Магнитлы тауларны кузғатып, Шыңлыйсыз әйтерсін яшінләп, Кылышлар кисешә һавада, Кылышлар йөзеңнән үткәреп, Санағы кешене замана, Тулдығыз һөҗүмгә барганда, Ялкыннан, салютлар языннан, Жуйылмас данығыз, ут белән, Балалар исменә язылған, Шыңлыйсыз. Шаңкаға хатыннар, Европа арынды хурлыктан, Әйтерсін мүңләгән шишмәләр, Дан жырлый жиңүче халыкка. Шыңлағыз медальләр, шыңлағыз, Ырдағы башаклар жырылу, Хәйерле иртә дип уяткан, Башкала курансы шыңыру, Юлларда булыгыз медальләр, Аяклар талса да тынмағыз, Мендәргә күчмәгез медальләр, Йөрәкләр катында шыңлағыз. Тормыш кишкән иргә таян, Үстін тұрыр вақлықлардан, Мәхрум итмәс шатлықлардан. Ғайбен күріп сүксә сүгәр, Яратып бір сүкса сүгар, Яманнардан әмма яқлар, Хәрәкәттән сине саклар. Сугыш кишкән иргә таян, Ул тубықтан қуан ішіндә Жиңіп барған бар күшіне, Ғаділлікні яқлап барған, Шул жанында аның қалған, Үзін илге бағышлаған, Шуның білән ялғышмаған. Тоян илі білән бірге, Үлім аша ұзған ерге. Жәйілір идім идел болып, Қия алмай ағымларын, Ярсы язын йылғалар, Ұзатуға қар суларын алар кинәт тыналар, Шешетләр білән хушлана, Сусыл болын туғайлар, Матурлығын мақтап жәйнің күккә менә турғайлар, Ярсыған шақлар болғандыр, Сыя алмай жаныма, Дуслар юатса, Дұшманнар тұз салдылар қаныма, Язларын ярсы йылғалар, Текә булса ярлары, Жәйелер идем идел болып, Артта қалды язларым. Бір бағында, вагоннар да, Күңілләр дә, бір нұқтадан кузғала, Күпі сайын пассажирлар, Гәп құралар үзара, Арада яш пограничник, сары қайыш билендә, Унаққа, йә бөтінләйгә қайта болыр иліне, Кителін дә салып қарай, қырларға да күш сала, Аның бөтін хәрәкәтін отып бара қыз бала, Түшәр иде үскі қаттан ұшып қына тиз генә, Кителіне ақ яқаны тігәр идем үзім дә, Күкрәгіндә ызнашуқлар, Хизмәте бар егетнең, әнисенең улы кайта, яш кызларның үмите, сөйдә яшел фурашкасы, йолдызыннан нур тама, сөйләшәсе килә кызның сүзне салып уртага, егетне шул үз уйлары билә алган күрәсең, ул дөньяга болай гына ничек барып киләсең, күңеле бәлки бик якта, хизмәт иткән яктадыр, Бәлки туған яқ түшлерін күйге салып қойтадыр, бәлки әлі әтесі дә қарби кеше болғандыр, Европаны дір сілкітіп фашистларыны қуғандыр, ұшырашырлар ике солдат, сүйләшірлер қуйғаншы, бірсін-бірсі генераллар басқышына қуйғаншы, пограничник ави қайтуа. Кыз күңілімі тояныш, түшіп қабыр кімдір алдан, шунсы міне аяныш. Юллардағы ирақлыққа, иминлікке баш болып, қайта егет илләріне, шаба пойыз ашқынып.
Сіз шағир, прозаик, Татарстанның атқызанған мәдәният қызметкері әдіп Малик улы Маликов ижатына бағышланған тапшыру тыңладыңыз. Есіңізге түшіріп өтейік, 16 августта аның тууына 100 ел тула.
Оянында бір йылдыз бар, бір миян шигілді яқты, әйші
Қадірлі яш дұстарыбыз, Язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбыз ақырына яқынлашты. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мұхарир Дания Хайнетдинова әзірләді. Талғат Хамат үшін алып барды. Келесі шырашуларға қадар біз сізің білән сау болашабыз, сәлемәт болығыз дұстарыбыз.